This is our historic moment.
That we shall overcome, that we will rise up.
I am once again asking for your financial support.
They want to take away your hamburgers. This is what Stalin dreamt about.
Mr. Vice President, I'm speaking.
I think the Oval Office is an evidence-free zone.
The best is yet to come.
Ahojte kamaráti, vítame vás pri ďalšom dieli Mega Make Everything Great Again. Tentokrát je to druhá epizóda už našej tretej série a dnes sa pozrieme na to, ako to vyzerá s klimatickou krízou a summitom v Glasgowe, kde sa klimatická kríza rieši. Takisto sa pozrieme na novinky v Spojených štátoch, tak ako obvykle, a povieme si niečo trochu viac, ako to vyzerá s riešením klimatickej krízy priamo v Spojených štátoch a či teda Joe Biden má reálne nejakú podporu v tom, že chce byť veľký svetový líder v tomto smere. A samozrejme nakoniec to zakončíme nejakými vtipnými správami trošku na odľahčenie, keďže klimatická kríza je veľmi taká light téma, ktorú určite všetci veľmi radi riešia, ale bohužiaľ ju riešiť musíme a musíme ju riešiť intenzívne. Vítajte pri našej ďalšej epizóde a teraz už poďme na novinky.
Tak, pustíme sa do noviniek. Ty si sa v posledných týždňoch intenzívne riešil Facebook po zverejnení tzv. Facebook papers a po výpovedi whistleblowerky Frances Haugen pred senátom. Táto whistleblowerka tvrdí, že Facebook uprednostnil profit pred riešením problémov, ktoré spôsobil a ktoré destabilizujú štáty po celom svete, a zároveň tlačil produkty, ktoré sú preukázateľne škodlivé pre deti a mladých ľudí. Všetko toto bolo založené na nejakých vnútorných výskumoch, ktoré si oni robili, takže sú to seriózne obvinenia. Počas tejto výpovede senátori z oboch táborov priznali vlastne, že prišiel nejaký čas na regulácie a budú sa s tým zaoberať. Určite ste počuli, že Facebook v rámci tejto krízy mení meno na Meta a bude sa nejakým spôsobom ďalej meniť.
Cez víkend bol tiež konečne schválený najväčší plán pre infraštruktúru za posledné dekády v Spojených štátoch, o ktorom sme si už aj hovorili v minulej našej sezóne, pretože naozaj sa to riešilo dosť dlho a teraz konečne to bolo schválené a končilo sa teda dohadovanie medzi tými centristickými a liberálnymi demokratmi, teda skôr to dohadovanie medzi demokratmi a Joe Manchinom, ktorého tiež veľmi často spomíname a ktorý veľmi rád blokuje akékoľvek iniciatívy demokratov. Okrem demokratov ale za tento plán hlasovalo aj 13 republikánov. A tí teraz bohužiaľ čelia veľkej kritike zo strany iných republikánov, na čele samozrejme s Donaldom Trumpom, ktorý povedal, že republikáni, ktorí za tento plán hlasovali, by sa mali hanbiť. A takisto sa teda pripojila aj naša obľúbená Marjorie Taylor Greene, ktorá veľmi rada podporuje extrémistické názory a konšpiračné teórie, a tá teda povedala, že títo republikáni sú zradcovia, ktorí pomáhajú komunistickému prevratu v Amerike. Takže to vám trošku priblíži asi jej názory tiež.
Určite poznáte túto figurku, ako má za sebou viaceré škandály a naďalej sa vyjadruje. Keď si už spomínala Trumpa, tak treba určite spomenúť, že sa naďalej nejakým spôsobom rieši útok zo 6. januára a on prostredníctvom svojho právnika vyzval jeho bývalých spolupracovníkov, aby nespolupracovali s vyšetrovacou komisiou, ktorá bola ustanovená demokratmi v snemovni. Takže snaží sa každým možným spôsobom nejako zablokovať potenciálne výpovede.
Presne tak, a potom ešte následne, ale v utorok federálny sudca odmietol túto snahu Trumpa zablokovať nejaký prístup k záznamom 6. januára tým vyšetrovateľom, ale Trump sa na to okamžite odvolal, takže uvidíme ešte, jak sa to bude vyvíjať.
V Spojených štátoch sa začali podávať tretie dávky vakcíny alebo tzv. Booster shots a aj sám prezident Biden už absolvoval svoju. Ešte tu máme jednu celkom zásadnú novinku z republikánskeho tábora, keďže Adam Kinzinger, člen snemovne za Illinois a jeden z 10 republikánov, ktorí hlasovali za druhý impeachment prezidenta Trumpa, nebude opäť kandidovať. A toto celé vlastne dokazuje to, že Trump má stále veľmi veľkú moc nad republikánskou stranou a vedel by technicky vyhecovať celú svoju voličskú základňu proti nemu. Následne Trump odoslal tlačovú správu reportérom a napísal, že 2 down, 8 to go, čiže dvaja. Zbavil sa dvoch a ešte sa ich musí zbaviť 8. Takže to celkom dokazuje to, aký má prístup ku svojim kolegom, ktorí sa odvážili ozvať vtedy.
A ešte predtým teda, kým prejdeme k novinkám ohľadom volieb, ktoré sa diali v poslednej dobe, tak je dôležité si tiež povedať, že USA už oficiálne otvorili hranice a ukončili dlhý zákaz vstupu ľuďom zo zahraničia. Týka sa to napríklad cestovaniu z Kanady, Mexika, ale aj väčšiny krajín v Európe. Samozrejme sa to ale týka iba ľudí, ktorí sú už plne zaočkovaní. Takže bolo veľa dojímavých fotiek ako z Love Actually, kedy sa ľudia naozaj po veľmi dlhej dobe mohli znovu zvítať a mohli teda prísť naspäť do Spojených štátov. Tak a teraz už k novinkám ohľadom volieb.
Áno, tie si určite musíme spomenúť, lebo vlastne minulý týždeň sa konala taká prvá väčšia séria volieb od nástupu Bidena a demokratov k moci. Konali sa nejaké guvernérske voľby, nejaké voľby do štátnych legislatív. Potom tam bolo pár volieb na starostov vo väčších mestách a nejaké doplňujúce voľby do snemovne. Celkovo podľa výsledkov to bola označovaná za noc republikánov, keďže guvernérske voľby vo Virginii, ktoré boli asi najviac sledované, sa skončili výhrou republikánskeho kandidáta Glenna Youngkina. Bol to dosť šok pre demokratov, keďže Biden vyhral vo Virginii s prehľadom v roku 2020 s 10%. Takže určite nie sú nadšení a toto celé môže naznačovať to, ako môžu dopadnúť voľby o rok, keďže sa budú konať midterms. Tento nový guvernér republikánsky kampaňoval s tým, že chce zvýšiť kontrolu rodičov nad výukou. Je to celé reakcia na kultúrne vojny, ktoré sa dejú na školách, o ktorých sme robili epizódu, takže ak by ste si chceli pustiť. Ďalej sa konali guvernérske voľby v New Jersey. Tie neboli tak sledované, lebo boli všetci presvedčení o tom, že to bude jasná výhra pre demokratov. Tí nakoniec vyhrali, svoj post obhájil demokrat Phil Murphy, ale voľby boli nečakane tesné a dlho sa zrátavali, takže ďalší wake-up call pre demokratov. Ešte si určite spomeňme z voľby na starostu v New York City, ktoré vyhral Eric Adams, ktorého sme už určite spomínali viackrát. Ten porazil republikána Curtisa Silvu, ale to bolo vysoko pravdepodobné. V Bostone vyhrala Michelle Wu a bude prvou starostkou histórii. V Pittsburghu sa stal novým starostom Ed Gainey ako prvý Afroameričan. Takže toľko to k voľbám. Celkovo teda ich treba vnímať ako neúspech demokratov a vzhľadom na súčasnú popularitu Bidena by mali asi zabrať. A posledné novinky sa samozrejme týkajú prezidenta Bidena, ktorý zavítal na summit G20 a potom odišiel do Glasgowa, kde sa ešte stále koná konferencia COP26, ktorá bude našou dnešnou hlavnou témou.
Presne tak, takže môžeme už prejsť asi rovno k veci. Len pre ujasnenie, čo je to teda COP26, lebo to budeme spomínať, pretože ten dlhý názov sa nám nechce ani nikomu teda inému rozprávať, ale oficiálne je to konferencia, ktorá spadá pod OSN a ide o rámcovú dohodu OSN o zmene klímy. Ale tento rok sa teda koná v Glasgowe a je to už 26. takáto konferencia a ide naozaj o konferenciu, ktorá sa koná v momente, kedy podľa vyjadrení svetových lídrov ide o poslednú šancu zvrátiť najhoršie dopady klimatickej krízy. Preto teda plány na túto konferenciu sú, že by tie ciele mali byť o mnoho ambicioznejšie a hlavne záväzky, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody, by mali byť posilnené a potvrdené.
Ja ešte doplním, že Parížska dohoda zaviedla tzv. Ratchet mechanism. Tento mechanizmus je vlastne systém, v rámci ktorého si mala každá krajina stanoviť nejaké osobité záväzky prispôsobené vlastným podmienkam ako budú znižovať emisie. A ten systém je nastavený tak, že po 5 rokoch sa má nejakým spôsobom reportovať a reflektovať, ako sa im to darilo a budú sa nastavovať nové, ambicioznejšie ciele. Táto konferencia v Glasgowe mala byť vlastne prvým takýmto stretnutím po Paríži, kedy sa mali nastavovať nejaké iné ciele. Pôvodne to bolo 5 rokov, ale keďže sa konferencia nemohla konať minulý rok kvôli covidu, tak sa to riešilo vlastne teraz. V Glasgowe sa stretlo 25 000 delegátov z 200 krajín a 120 hlav štátov. Napríklad bol tam teda Joe Biden, bol tam indický premiér Modi, Justin Trudeau, Angela Merkel, francúzsky prezident Macron, Boris Johnson a vystúpil napríklad aj Bill Gates a kráľovná Alžbeta, aj keď cez videohovor. Úvodný príhovor mal David Attenborough, ktorého určite poznáte z dokumentov.
O zvieratkách, o prírode, ktorý má taký hlas, že mne teda osobne vždycky ukludní úzkosť, napriek tomu, že rozpráva o tom, jak všetky zvieratá pomaly umierajú kvôli klimatickej kríze, ale doporučujem na voľné večery a ťažké chvíľky si pozerať hociaký dokument od Davida Attenborougha. Naozaj to pomáha.
Myslím, že to si vystihla. Ale teda, čo je veľmi dôležité, je to, že kto neprišiel. Čínsky prezident Xi, teda jeho neúčasť môže dosť znížiť šance pre nejakú významnejšiu dohodu. Aj keď sa zúčastnila delegácia z Číny, na čele s nejakým poverencom čínskej vlády, ale teda jeho neúčasť bola dosť významná. Neprišiel ani Vladimír Putin, ktorý to argumentoval tým, že je COVID, a neprišiel ani turecký prezident Erdogan napríklad. Súčasne s konferenciou sa konali veľké protesty organizované Fridays for Future proti nedostatočnej aktivite lídrov v snahách odvrátiť klimatickú krízu.
Všeobecne by som povedala, že sa ako zvyšuje počet nejakej opozície, ktorá je proti týmto konferenciám, práve na základe toho, že majú pocit, že takéto konferencie naozaj sú len o nejakých sluboch, ktoré ale sú nezáväzné, o nejakom rozprávaní a tlapkaní sa navzájom po chrbte, že dobre, na to ideme, ale reálne potom nejaké dopady a nejaké reálne kroky už neodpovedajú tomu, čo sa hovorí na týchto konferenciách, takže naozaj myslím si, že veľká kritika začína sa obraciať na takýto spôsob riešenia globálnych vecí.
Zároveň som počula pozíciu, že je to lepšie ako nič, takže
asi každý si na to musí vytvoriť vlastný názor.
Môžeme sa tak prirodzene presunúť aj teda k nejakým výsledkom tejto konferencie, aj keď ešte neskončila úplne, koná sa do 12. novembra. A medzi také najúspešnejšie dohody patrí ukončenie odlesňovania do roku 2030. Ide o dohodu viac ako 100 zemí, v ktorých sa nachádza približne 85% lesov na celom svete, takže považované za celkom veľký úspech. Takisto sa dohodlo na postupnom ukončovaní ťažby uhlia. Sú tam krajiny ako Juhoafrická republika, Čile, Poľsko, Ukrajina, Južná Korea, Indonézia, Vietnam. Dohodli sa na tom, že sa táto ťažba ukončí do roku 2030 pre väčšie ekonomiky a do roku 2040 pre chudobnejšie krajiny. Ale teda dosť veľkým problémom je to, že najväčší znečisťovateľia ako Čína, India a Spojené štáty sa nezaviazali k ničomu. Ďalším takým väčším výsledkom bola dohoda na zníženie emisí metánu. 80 krajín sa zaviazalo znižiť emisie o 30% do roku 2030. Takisto sme počuli nejaké ambiciózne vyjadrenia, ktoré sľubujú uhlíkovú neutralitu. India sa zaviazala do roku 2070 a Čína do roku 2060. Opäť nevieme, že či je takéto niečo vôbec možné a ide len o nezáväzné sľuby a vyhlásenia. Celkovo výsledky sú hodnotené z viacero strán ako nedostatočné. Teraz vyšiel podstate taký nejaký report ešte počas konferencie od Climate Action Tracker a od UNEP, čiže United Nations Environmental Program. A tí tvrdia, že takýmto štýlom a týmito záväzkami sa nepodarí udržať zvyšovanie globálnej teploty na úrovni 1,5 stupňa Celzia. A podľa ich odhadov to vyzerá skôr na 2,7 stupňa, čo je niečo, čo prinesie naozaj neodvratiteľné následky pre celú našu planétu. Takže dosť pesimistické hodnotenie. Uvidíme ešte, aké budú nejaké finálne výsledky a dohody, keďže konferencia trvá ešte 2 dni v čase nahrávania.
Akorát, keď táto epizóda vyjde von, teda v piatok 12. novembra už bude ukončenie, takže to ešte možno potom dáme nejaký update. Každopádne môžeme prejsť k tomu, ako vystupovali a teda stále vystupujú Spojené štáty v rámci tejto konferencie a čo sa snažia robiť. Ako už sme spomínali, ešte pred oficiálnym zahájením COPu bolo stretnutie G20 v Ríme, kde sa tiež dohodli na nejakom záväzku, že týchto 20 najväčších ekonomík už nebude viac financovať nejaké nové uholné operácie v zámorí. No a priamo už v Glasgowe Biden teda vystupoval hlavne v nejakých snahách svojho plánu, v nejakých uisteniach, že Spojené štáty sú teda späť, priamo sa ospravedlnil za Trumpa za to, že vystúpil z Parížskej dohody a taktiež ďalej pokračoval v kritike Číny a Ruska. A ešte na doplnenie k tým iniciatívam, ktoré už Tereza spomínala, ako tie úspešnejšie, alebo ako tie hlavné, ktoré zatiaľ vidíme, čo sa týka napríklad záväzka zníženiu metánu v atmosfére, tak tam naozaj Spojené štáty figurovali ako jeden z tých iniciátorov, ale ako už bolo spomínané, problémom je to, že viaceré krajiny, ktoré sú veľmi podstatné, ako napríklad Rusko, Čína alebo Austrália, sa zapájať nechcú. A rovnako, čo sa týka záväzku k ukončeniu deforestácie, tak Biden sa vyjadril k tomu, že Spojené štáty prispejú miliardami k tomu, aby sa zachoval nevyhnutný ekosystém na planéte a zostalo teda čisté vzdušie, čistá voda a dalo sa tu žiť. Takže ako to bude reálne zrealizovateľné, uvidíme.
Je tam dosť veľký rozdiel v tom, čo Biden hlásal a v tom, čo dokáže on sám v rámci Spojených štátov, keďže sa jeho klimatická agenda zasekla na dohadovačkách s našim obľúbeným senátorom Joe Manchinom. Takže teraz si môžeme priblížiť v podstate to, že čo zvláda urobiť doma a aké je to reálne.
Presne tak, je to trošku komplexnejšie tým, že samotný Biden nemôže toho až tak veľa spraviť sám. Ale zaviazala sa teda jeho administratíva pre zníženie emisí o 50% do roku 2030 od teda množstva emisí v roku 2005. Ale celá tá klimatická legislatíva stojí a má silnú opozíciu v kongrese, čo už sme si teda povedali, takže je to o mnoho ťažšie, čož potvrdiuje aj to, že Biden bol nútený sa vzdať svojho vlastne predchádzajúceho silnejšieho plánu, kedy naozaj požadoval o mnoho radikálnejšie zmeny. Snažil sa vytvoriť program, ktorý by rýchlo očistil odvetvie elektrickej energie tým, že by odmenil energetické spoločnosti, ktoré odišli od fosilných palív a naopak by potrestal tie, ktoré to neurobili. Ale toto nakoniec neprešlo a teda záložná stratégia je návrh zákona, ktorý by poskytol 555 miliard dolárov na čisté energetické dane a stimuly. Stále je to najväčšia suma, ktorú by Spojené štáty vynaložili na boj proti globálnemu oteplovaniu. Zároveň je ale stále o mnoho nižšia ako ten pôvodný plán. Biden takisto prijal niekoľko krokov na zníženie emisí, vrátanie obnovy a mierneho posilnenia predpisov o znečistení automobilov, ktoré existovali už za Baracka Obamu a ktoré boli oslabené práve Trumpom. Prijal tiež počiatočné kroky na umožnenie rozvoja rozsiahlých veterných fariem takmer na celom pobreží Spojených štátov. Biden tiež plánuje vydať nové prísne pravidlá proti znečisťovaniu z automobilov, ktoré majú prinútiť amerických výrobcov zvýšiť predaj elektrických vozidiel, tak aby polovica všetkých nových predaných automobilov v Spojených štátoch bola vlastne elektrická do roku 2030. V súčasnosti sú to len 2% predaných automobilov. A tiež teda Biden oznámil, že chce plánovať s kongresom pri zahájení 3-miliardového programu od roku 2024, ktorý má byť zameraný na pomoc rozvojom krajinám, na to, aby sa mohli prispôsobiť vplyvu zmeny klímy a riadiť sa prostredníctvom opatrení, ktoré sú vedené miestnymi orgánmi. Takže veľa plánov, zatiaľ to vyzerá. Čo z toho naozaj bude zrealizovateľné, je už druhá vec. Keďže ako sme sa rozprávali, naozaj tá opozícia proti veľa týmto legislatívam je silná a Boh vie, ako to bude vyzerať. Čož teda bude mať určite aj dopad na to, ako sú Spojené štáty vnímané globálne v tomto boji. Ako už som spomínala, nie je to úplne najlepšie momentálne, napriek tomu, že Biden sa snaží tento obraz zmeniť po Trumpovi, ale veľmi mu nepomáha to, že naozaj ako keby zatiaľ to, čo mu prešlo doma, nie je až tak veľké oproti tomu, aké ciele mal. Takže na to, aby Spojené štáty reálne podložili to, že sú líder v boji proti klimatickej zmene, musí prejsť o mnoho viac týchto jeho plánov, ako to, čo zatiaľ prešlo. A takisto teda v nejakom tom globálnom meritku stále panuje trošku taký strach sa spoliehať na to, že USA je líder, keď o 3 roky máme znova voľby a ak to znovu vyhrá Trump, tak asi nebude pokračovať v tomto hrdinskom boji. Takže uvidíme, no. Teraz sme na vás vybalili veľa informácií o klimatickom samite a o tom, čo sa deje. A myslím si, že tá vízia, ako už sme si povedali, nie je úplne najoptimistickejšia, takže sa môžeme potešiť nejakými vtipnými novinkami. Tak môžeš začať teda.
Táto nie je ani až tak vtipná, ale prišla mi celkom zaujímavá, keďže sa týka volieb v roku 2024. A tam sa nejakým spôsobom utvára teda tá aréna a riešia sa nejaké takzvané presidential hopefuls, alebo teda ľudia, ktorí by mohli kandidovať. Z nich je aj Tim Scott, senátor za Južnú Karolínu. Tim Scott potvrdil, že je na strane Trumpa a keď sa Trump rozhodne kandidovať, on samozrejme nebude. Rovnako sa zatiaľ vyjadrovala aj bývalá guvernérka Južnej Karolíny, Nikki Haley, senátor za Floridu Rick Scott a Marco Rubio, čiže to sú samé dôkazy, že Donald Trump ovláda republikánsku stranu. Nič nové v republikánskej strane asi, ale prišlo mi zaujímavé si predstaviť ďalšieho potenciálneho kandidáta, keby si to náhodou bývalý prezident rozmyslel.
Mm-hmm. To je veľmi pravdepodobné zatiaľ. No, tak ja prejdem takým vtipným historkám z Bidenových ciest, na ktoré som narazila. Mám dve. Tá prvá sa týka Bidenovej návštevy v Vatikáne, ktorú absolvoval ešte pred teda konferenciou v Glasgowe, a kde mal veľmi takú milú, vtipnú interakciu s pápežom, kedy naozaj to bolo trošku také akože old man jokes. Že Biden dal pápežovi pamätnú mincu a k tomu mu povedal, že tradícia k tej minci je, že ak ju nebude mať najbližšie, keď sa stretnú, tak mu musí zaplatiť drinks. Teda nejaké. Na čo pokračoval tým, že proste Íri majú radi whisky a pápež mu to odsúhlasil. Takže pekne si tam zavtipkovali a celá tá interakcia, doporučujem si to pozrieť, je taká milá naozaj, že trošku zabudnete v jednej chvíľke, že tam stojí proste prezident najsilnejšej krajiny na svete a pápež a vidíte tam proste takých dvoch starých dedov, ktorí si vtipkujú o pití a minciach. Takže veľmi príjemné.
Dosť veľký kontrast oproti takým tým fotkám, ktoré boli zverejnené po Trumpovej návšteve, jak tam pápež iba stal taký zamračený vedľa neho a Trump sa samozrejme usmieval, tuším aj s palcom hore, takže...
Takisto asi pomáha určite to, že Biden je katolík a je vlastne len druhý katolícky prezident, teda prezident, ktorý je katolík. A takže to asi tiež mu zahralo do kariet, keď sa stretol s pápežom, ktorý je hlava katolíckej cirkvi. No každopádne, ale nadviažem druhou novinkou, lebo tiež to zapadá do ciest Joea Bidena. A táto novinka ma úplne dostala. Ale že vraj si Joe Biden v Glasgow na konferencii prdol pred Kamilou Vojvodkyňou z Cornwallu. Že vraj to proste nahlasili nejakí jej ľudia. A že to bolo akože také nepríjemná situácia.
Akože, okej, okay. Ja som tiež mala pripravenú jednu takúto, takýto typ novinky z Glasgowa, keďže sa veľmi riešilo na Fox News, že si zdriemol počas nejakého príhovoru. A ja som pozerala to video a akože vraj to bolo 22 sekúnd, že mal zavreté oči a bol taký opretý. A už z toho spravili akože škandál.
No, tak chudák Joe to asi nebude byť najľahšie a rozhodne to hrá do kariet jeho kritikov, ktorí hovorili o tom, aký je starý a neschopný. A teda Trumpovi určite, no. Nie, že by teda on bol o toľko mladší a vitálnejší, ale tak. Každopádne ešte zostajem trošku pri republikánoch, keď som spomenula Trumpa, ale tentokrát sa to týka ďalšieho obľúbeného republikána a senátora teda Cruza, ktorý je tiež veľmi populárny. A týka sa to toho, že po tom, čo Pfizer povolil očkovanie pre 5-ročné deti v Amerike, tak na podporu vakcinácie postava zo Sesame Street, Big Bird, taký proste taký ten veľký žltý vták, ktorý je jedna z tých hlavných postav, tak dal von ako keby na svoj Twitter, že už aj on je zaočkovaný, lebo v rámci tej Sesame Street, v rámci toho seriálu, on má 6 rokov, tuším, alebo tak. Takže malo to byť ako kampaň pre podporu očkovania detí. A na to reagoval na Twitteri teda Ted Cruz, ktorý napísal, že to je vládna propaganda pre vaše 5-ročné deti. Takže veľmi intenzívny útok na takúto snahu podporiť očkovanie pre deti od postavy z Sesame Street. Takže...
Ale vôbec ma to neprekvapuje. Úprimne. Ja mám ešte jednu novinku, ktorú som ani pôvodne nechcela, že to si vieme zazdieľať my dve, ale už sa to začalo objavovať aj normálne v médiách. A je to teda taký slogan Let's go Brandon. Neviem, či si to zachytila. Ale teda je to nový slogan pre veľkých kritikov Bidena. A tento slogan vznikol po tom, čo sa odvysielala jedna reportáž NBC zo závodov z NASCARu a stalo sa to celé virálne, lebo víťaz pretekov, ktorý sa volá Brandon Brown, vlastne bol súčasťou tejto reportáže, robil tam interview a v pozadí, jak sa tam rozprávala s ním tá moderátorka, tak bolo počuť skandovanie. Lenže reportérka omylom, alebo teda naschvál v rámci nejakej damage control poznamenala, že to skanduje jeho meno a hovoria Let's go Brandon, ale v pozadí jasne počuť úplne inú frázu s iným menom, ktorá je veľmi, veľmi kritická voči Joe'ovi Bidenovi a odtedy sa to proste šíri všade a existujú už aj trička a vznikla už aj pesnička a proste tú frázu začal používať Donald Trump junior. Aj Ted Cruz sa k tomu vyjadroval počas nejakého interviu, že nemá rád takéto veci, že kedy sa handlivo nadáva politikom, ale proste, že ho to extrémne pobavilo, lebo to bolo vtipné, ako sa tá reportérka buď pomýlila, alebo to proste na schvál povedala. Takže...
Tak to si musím teda pozrieť a teda určite aj našim poslucháčom dáme nejaké ďalšie zdroje na túto aféru.
Ale stojí to za pozretie, len aby ste proste chápali frázu aspoň, lebo asi sa to bude omielať ešte veľmi dlho.
Tak ja to ešte zakončím úplne na takú veľmi pozitívnu nótu, ktorá sa teda netýka politiky, ale v Spojených štátoch teda. A teda ide o to, že v Kentucky zachránili dievča vďaka tomu, že ukázala z auta rukou signál, ktorý sa hromadne šíril na TikToku, ktorým vlastne dala najavo, že je zadržiavaná proti svojej vôli. A tento signál si všimla žena v okoloidúcom aute, možno ste to zachytili, naozaj sa to šírilo asi na všetkých sociálnych sieťach, že v momente, keď človek je niekde držaný alebo je v nejakej situácii, kde je ohrozený, má vlastne ukázať ruku s tým, že palec dá dole a potom vlastne chytiť si tento palec zvyšnými prstami a tým ako keby dá najavo, že je v nejakej problematickej situácii bez toho, aby on sám sa ohrozil. Takže toto dievča využilo tento signál a naozaj teda bolo vďaka tomu zachránené a ešte pre upresnenie tento signál bol vytvorený kanadskou ženskou nadáciou a vlastne šíri sa práve kvôli tomu, aby sa ďalej pomáhalo obetiam nejakého domáceho násilia alebo proste ľuďom, ktorí sú v nejakých problémových situáciách a potrebujú pomoc, ale zároveň sú ohrození, ak by niečo povedali viac vokálnejšie. Takže to je taká pozitívna správa, na ktorú som narazila a príde mi to super ďalej šíriť, aby sa pomáhalo takto ľuďom.
A týmto to asi dneska uzavrieme. Ďakujeme vám, že ste nás počúvali.
A budeme sa teda na vás tešiť pri ďalšej epizóde, ktorú dúfame, že nahráme čoskoro, aby sme dodržiavali nejaký pravidelný režim a určite nás sledujte ďalej na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku a ďakujeme, že nás počúvate.
Ahojte.
Ahojte, kamaráti.